Virðulegi forseti. Það var gríðarlega mikilvægur áfangi sem náðist hér þegar við samþykktum nýja löggjöf til náttúruverndar hér 2013. Það hafði verið mikil vinna farið fram og mikill undirbúningur átt sér stað, mikið samráð einnig. Það voru ákveðin atriði í þeirri löggjöf sem voru umdeild en enga síður voru menn almennt sammála það að gengið hafði verið gríðarlega langt í átt að þeim sjónarmiðum þegar að verið var að ljúka hér við málið í þinginu á sínum tíma og má þáverandi formaður umhverfisnefndar Mörður Árnason fyrirverandi alþingismaður og nú varaþingmaður eiga það sem að hann á í því og vann hann þar gríðarlega vel til þess að reyna að ná sem bestri samstöðu nýja náttúruverndarlöggjöf. Háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir gaukaði hér að mér smá upplýsingum áður en ég kom hér að ræðustól það hversu oft náttúruverndarlög hefðu verið uppfærð og samþykkt hér í þinginu og þau voru fyrst samþykkt hér á löggjafarþingi 75. löggjafarþingi 1955-6 og þá var það Bjarni Benediktsson sem að lagði þau fram. Þau stóðu í 15 ár eða til 1970 þegar að Gylfi Þ. Gíslason fór hér með náttúruverndarlög í gegn eða þar að segja að hann flutti þau hér. Þau stóðu síðan í 28 ár og síðan og þá voru sett ný lög á þingi 98-99 og sem að stóðu síðan aftur í 14 ár. Það er áhugavert að sjá þetta vegna að þetta sýnir okkur líka það og við vitum alveg að það var líka heilmikil vinna að baki þegar að þær sú löggjöf var samþykkt í hvert skipti sem ég hef hér nefnt. Þegar að síðan að kemur að ríkisstjórnarskiptum að þá kemur ákveður núverandi ríkisstjórn og í staðin fyrir að reyna frekar að vinna með þau atriði sem að helst voru umdeilt að létta sér lífið með því að koma hingað inn og til að þurfa ekki að taka á þeim að koma hér inn með frumvarp sem er fól í sér að þau yrðu bara afskrifuð með öllu. Sem betur fer þá gerist það inn í nefndinni þvert á alla flokka og eftir að hafa fengið umsagnir og gesti að þá var ákveðið að hætta eða stöðva þá för ríkisstjórnarinnar og þegar að menn áttuðu sig á því að löggjöfin þó einstaka atriði hennar væru umdilt og þó það nú væri að það gerist nú í löggjöf og það hefur nú gerst, við höfum nú séð annað eins í löggjöf hér á landi að menn hafi nú tekist á um einstaka þættinnar en aldrei kannski séð viðbrögðin þau að það eigi þá bara með öllu að hætta við gildistöku þeirra að þá ákvað nefndin að þá hérna sá nefndin það að voru að megin stofnunin til að þá væri þetta góð löggjöf sem væri bæting og hún væri betri og veitti skýrari, hefði skýrari réttaráhrif og veitti betri umgjörð utanum náttúruvernd í landinu heldur en sú staða sem að við höfum nú, þar að segja án gildistöku þessara nýju náttúruverndarlaga. Það er samstaða og það er vel og ég ætla ekki að ætla mönnum neitt annað en að vilja vinna áfram í anda þeirra samstöðu. Þessna var það auðvitað töluverð vonbrigði þegar að við síðan áttum okkur á því vetur að nefndin sem að hafði unnið að því að skilgreina átakafletina, skilgreina þau atriði sem að þyrfti að skoða betur og þar með öll samþykkt það að fresta gildistöku laganna frá 2013 til 1. júli núna á þessu ári, eða 1. júli næstkomandi, að það voru það vonbrigði vetur þegar við áttum okkur á því að nefndin hafði kannski ekki verið nægjanlega með í ráðum. Við höfðum átt góða fundi með ráðuneytinu vissulega en þegar að kom síðan ákvarðanatöku hvað það væri sem ætti að leggja fram sér breytingatillögur og til kynningar á vef ráðuneytisins að þá voru við ekki höfð með í ráðum. Það voru líka ákveðin vonbrigði þegar við áttum okkur á því og það fór að renna upp fyrir okkur að menn myndu ekki ná að ljúka endurskoðun á þessum ákvæðum og að svo fór sem fór að það kemur hér inn óskum það að þessu verði enn á ný frestað. Ég ætla bara að segja það og það er ekki þetta að það er ekki, þá er ég ekki að tala gegn vandari málsmeðferð en við hefðum bara getað, menn hefði getað nýtt tíma mikið betur. Þetta var töluverðu tími sem gefin var eða meira en ár ef ég, mér reiknast til að menn geta að voru 16 mánuði sem hefði geta nýtt í þetta og þeir voru bara ekki nýttu nógu vel en þó ætla ég að virða mönnum það þó sem að nú sitja og þeim ráðherra sem nú situr í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu að hún, það voru ráðherra skipti og hún hefur svo sem ekki komið að þessu allan tíman og umhverfis- og auðlindaráðuneyti var skúffa í sjávarútvegs- og landbúnaðaráðuneytinu megnið af þessum tíma og það er þá ekkit ólíklegt óeðlilegt að sökum þessa að það voru umhverfismálin og náttúruvendin hliðarsett hjá ríkisstjórninni á meðan á því stóð. Það er bara svo einfalt og menn þurfa bara að horfast í augu við það, viðurkenna það og halda áfram út frá því. Núna er komin ráðherra í málið, fínulegi með það og þá líka gerum við það, hljótu við að gera þá kröfu. Og það er ástæðan fyrir því að við samþykkjum það að framlengja þetta til 15. júlí, að nefndin verði, nei 15. nóvember, að nefndin verði núna höfð með í ráðum. Það var vel skilgreint í mjög góðu nefndaráliti, sameiginlegu nefndaráliti allra nefndarinnar hér á vordögum 2014, hvaða álitamál þetta væru helst. Nefndin er vel að sér í öllum þessum atriðum og því væri það líka tel ég engungu til bóta fyrir málið ef að hreinlega nefndin, þess vegna nefndin skrifaði breytingarnar við frumvarpið. Og ég ætla því að leggja það til að sá háttur verði hafður á. Ég fagna því að menn ætli að og ég þarf ekki að fara yfir hvaða atriði þetta eru, það hefur verið gert hér í umræðunni vel. Þetta eru auðvitað þessi atriði sem nefnd eru hér í nefndaráliti nefndarinnar frá því í fyrra. Að það er eins og háttutu þingmaður Katrín Jakobsdóttir kom inn á þá verða almannrétturinn fyrst og fremst og atriði sem snúa honum. Það er varúðarreglan sem þarf að skoða vel og ætla ég svo sem ekki að fara efnislega hana. Ég ætla ekki að tefja tíman á því. Ég vil samt benda áhuga sem á að skoða nefndarálit nefndarinnar, þar að segja umhverfis- og samgöngunefnda frá því á vorþingi 2014 vegna þess að þar er þetta mjög vel dregið fram, öll þessi helstu álitamál, auk þess sem að þar eru áhugaverðar upplýsingar um þetta en utan almannaréttarins varúðarreglunar að þá eru líka ákveðin sérstaka vernd en það voru ákveðin svona, voru ákveðin nýmæli í löggjöfinni árið 2000, sem að sett var 2013 og núna er verið að fresta gildistökuna á. Það er að segja að það var svona nýmæli í skipulagi friðlýsingar, friðunar og verndar og þar sem er gert ráð fyrir heildstæri náttúruminjaskrá. Og síðan var ég að nefna hérna líka utanvegaakstur og framandi lífverur. Það kemur líka fram í þessu nefndaráliti nefndarinnar að það var niðurstaða nefndarinnar að það bæri ekki að fella lögin í heildsinn og gildi og nefndin teldi að það þyrfti að byggja á þessari fyrirliggjandi vinnu og heildar hugmyndafræðinni sem að hún byggir á sem að liggur lögunni til grundvallar og að það verði byggt á þeim sjónarmiðum verði breytingarnar unnar og reynt þannig að ná semestri sáttum málið. Auðvitað verður aldrei 100% sátt en við erum hér til þess að reyna nálgast sem mest við getum og það sá vilji sem að var fyrir því í nefndinni, hann stendur enn en þá ætli ég líka ítreka það að þá er það auðvitað skýr krafa okkar að við komum að þessari vinnu. Það verður ekki látið heilt ár líða aftur án þess að í þessu sé unnið en það ekki gefur tíminn ekki tilfindi þess og ég mæli með því að við skoðum það hreinlega að nefndin flytji frumvarp sjálf en ekki ráðherra. Að þessum orðum sögðum þá vil ég enga síður segja það að lokum að við í stjórnarandstöðunni við erum áfram tilbúin til að leggja okkar á mörkum til þess að þessi löggjöf megi verða sem mest og best og standa sem allra lengst.
Þeir á eitthvað sem hljóðs og umræði lokið en atkvæðagreiðslu er